Tere osa saama piibliõpetusest. Täna alustab pastoraare Kimmel teise Timoteuse kirja teise peatüki selgitamist. Millest seal juttu, sellest kohe kuuleme.
Pauluse teine kiri Timoteusele on tema hüvasti jätu kiri. Ta kirjutas selle ainult vähe aega enne oma hukkamist. Seetõttu on selle toon võrdlemisi tume. Teises peatükis õpetab Paulus 7 keelekujundit kasutades Timoteost, kuidas elada ja tegutseda. Seekord tutvume neist 4. Loen teise Timoteose kirja teisest peatükist esimese salmi. Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses. Esimene kujund, mida Paulus kasutab, on poeg. Timoteos ei olnud Pauluse laps ei bioloogilises ega juriidilises mõttes, vaid selles mõttes, et ta oli olnud mitmeid aastaid Paulusele lähedaseks töökaaslaseks. Kas Timoteos oli ka Pauluse kuulutuse mõjul kristlusse pöördunud, sellest piibel ei räägi. Seda aga näeb selgelt, et Timoteos läks juba noorelt koos Paulusega missionireisidele. Muidugi õppis ta nende käigus Paulust kuulates ka põhjalikult ristiusu aluseid tundma. Sellepärast nimetab Paulus teda oma kirjades ka töökaaslaseks. Kõige järgi otsustades oli Timoteusel seega palju teadmisi vaimuliku elualal. Seepärast on tähelepanuväärne, mida Paulus teda kõigepealt õhutab tegema. Tal tuli saada vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses. Me võime kergesti hakata pidama arvamu millekski endast mõistetavaks, ehk mingiks selgeks õpitud teoreetiliseks teadmiseks. Timoteosel aga oli teadmisi piiblist kindlasti rohkem kui paljudel meie kaasaegsetel. Ent sellest hoolimata kutsus Paulus teda üles saama vägevaks armus. Armus tugevaks saamine tähendab toetuda tugevalt Jeesusele Kristusele. Selle vastukaaluks on toetuda oma võimetele ja oskustele. Selles maailmas elades on meisse väga sügavale juurdunud arusaam, et me ise peame olema igatpidi tublid ja tulema toime. Seetõttu me kanname selle suhtumise sageli märkamatult üle ka oma vaimulikku ellu ja siis muutub usk Kristusessegi vaid meie oma pingutusteks. Rahu asemele tuleb ponnistamine. Et seda inimkesksuse kiusatust vältida, selleks tuleb saada tugevaks armus. Meil tuleb üha uuesti tuletada endale meelde, et üksi Kristuse tõttu me oleme Jumalale vastuvõetavad. Ilma temata ei oleks päästeks mingit lootustki. Kogu kristlasena elamine on seega pidev tagasitulek armu juurde, mida Jumal Isa pakub meile oma pojas Jeesuses Kristuses. See võib-olla ongi kristlase usuvõitluses kõige raskem. Kristlase usuvõitluse juurde kuulub ka teha selliseid valikuid, et kaasinimestel oleks meiega vähemalt natukegi kergem. Aga selline pingutus peab alati lähtuma armust ehk puhkamisest. Inimestele suunatud usuvõitlus ei lisa midagi sellele armule, mida Jumal Isa meile Jeesuses Kristuses pakub. Armus tugevaks saada tähendab seega ka õppida hinge tõmbama. See on rahi legalismi ehk käsuvaimsuse orjastava kiusatuse vastu. Loen teise salmi. Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. Paulus mõtles ka tulevikule. Ta ise ootas surma, ja mõtles sellelegi, kuidas tagada, et evangeelium kõlaks kirkalt pärast tema suremagi. Siin meil siiski ei maksa seostada Paulusega nii nimetatud Eelia kompleksi, mida paljud suured jutlustajad on teatavasti põdenud. Mõiste Eelia kompleks tuleb sellest, kui Vanatestamendi võib-olla kõige mõjukam prohvet Eelia kurtis kord Jumalale. Mina üksi olen üle jäänud. Teatud aegadel võib inimene sattuda sellise pimestuse võimusesse, et hakkab kujutlema, nagu sõltuks kogu töö ainuüksi temast. Jumal korrigeeris Eeliat ja ütles, et riigis oli veel tervelt 7000 inimest, kes polnud issandast taganenud. Enese tähtsuse kiusatusse sattunud Eelia polnud teadlik neist ühestki. Võiks kergesti arvata, et sama kiusatus oli Pauluselgi, kui ta mõistis, et ta ise ja kogu tema põlvkond läheb aega mööda hauda. Aga ta ei langenud sellesse kiusatusse, sest ta räägib ka tulevikust päris lootusrikkalt. Lõppude lõpuks pole küsimus selles, mis nimelised inimesed kunagi Jumala sõna edasi kannavad. Oluline on, et sõna kuulutatakse. Selle kindlustamiseks kutsub Paulus Timoteost üles koolitama uut põlvkonda, et see võiks kuulutada sama sõnumit, mille Paulus oli saanud Jeesuselt Kristuselt ja andnud edasi Timoteuselegi. Paulus võis seda kõike Timoteuselt oodata, sest Timoteus oli ta vaimulik laps ja isa võib loomulikult anda lastele ka ülesandeid. Nad ajasid mõlemad sama asja ja tahtsid, et evangeelium jõuaks ka uute põlvkondadeni. Selleks polnud Timoteusel tarvis välja arendada uusi õpetusi või tarkusi. Piisas, kui ta vaid andis edasi seda sõnumit, mis ta ise oli õppinud. Selle samaga on kristliku kuulutuse näol tegemist praegugi. Oluline ei ole, kes millalgi seda edasi kannab, vaid see, et seda edasi kantakse. See sõna juba täidab oma otstarvet ja sünnitab inimestes usu Kristusesse. Loen salmid 3 ja 4. Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur. Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Teine kujund, mis Paulus kristlasena elamise kohta annab, on sõdur. Mil viisil võib Jumala laps olla sõdur? Efesose kirja 6. peatükk kõneleb sel teemal rohkem. Seal kirjeldatakse ka varustust, mida kristlane vaimulikus võitluses vajab. Paulus ütleb seal, salmides 12 ja 13, võitluse kohta muuhulgas järgmist. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Paulus annab Timoteosele juhtnööri, et sõdurina teeniv isik ei pea end vaevama igapäevaelu toimetustega, kui ta tahab, et ülemus temaga rahul oleks. Kujutle, mis juhtuks, kui sõdur, kes peaks rindel oma kohust täitma, ütleks äkki oma ülemusele. Sorry, aga mul on vahepeal tarvis käia kodus oma peenramaad rohimas ja kohtuda tähtsa kliendiga. Näeme millalgi hiljem. Selge on, et armees ei tuleks selline asi kõne allagi. Aga kristlikus elus vist suhtuvad küll paljudki vaimulikku võitlusse niiviisi. Või õigemini, paljud kristlased ei saa ehk arugi, mis asi see vaimulik võitlus on, sest elu kristlasena ei tähenda mingit vaevanägemist ega väljakutseid. Meie kaasaegne kristlus võib olla muutunud nii maailmameelseks, et ei häirigi enam Jumala vastaseid jõude. Seetõttu pole ka mingit võitlust. Paulus õhutab Timoteost kannatama kurja ja see tähendab pidada vastu raskustes. Franz Piper seletab oma dogmaatikas seda järgnevalt. Seda kannatust on oodata, kuna evangeelium on uskmatutele pahanduseks ja jõleduseks. Ja nende Jumala sõna vastu suunatud viha suundub, nagu on arusaadav ja nagu kogemus näitab, avalikus ametis olevate õpetajate vastu. Kui neil ei ole võimet kannatada ja nad seega ei või loobuda oma varandusest, aust, positsioonist ja isegi elust, siis nad nõustuvad leppima eksitusega või loobuvad üldse tõest ja kaotavad ühtlasi ka oma õndsuse. Tsitaadi lõpp. Heebrea kirja 13. peatüki 23. salmist selgub, et Timoteosel oli küll usutõttu kannatamises isiklike kogemusi. Selles salmis nimelt ütleb autor, teadke, et meie vend Timoteos on lastud vabaks. Temaga koos, kui ta tuleb peatselt, saan minagi teid näha. Järelikult oli Timoteos millalgi pikemaks ajaks vangistatud, aga seekord ta veel vabastati. Kunagi hiljem pidi ka tema tunnistama Kristust märtrisurmaga. Niisiis, tegu on tõelise võitlusega, millele viitab ka võrdlus sõduriga. Aga ehkki meid ei ole kutsutud koguduse juhiks nagu Timoteost, sobib see Pauluse üleskutse meilegi. Kristlane ei tohi olla nii kinni selle maailma asjades, et ta unustaks, mis on elus kõige tähtsam. Jeesuse Kristuse tundmise ja Jumala lapseks saamise. Jeesuse Kristuse omaks saamine tähendab ühtlasi astuda võitlusväljale, kus vaenlasteks on muuhulgas sellised jõud nagu oma rikutud loomus, oma süda, saatan, maailm, valeõpetajad ja isegi selline asi nagu mõistus, mis ei usu teenimatut arvemu ja muudki, mida Jumala sõna räägib. Kristlane ei või loobuda selliste asjade ja jõudude vastu võitlemast, sest just nende asjade võimu alt on Kristus enda omad päästnud. Aga sellele kõigele lisaks oli Pauluse sõnadel veel üks eri aspekt, mille juurde tulen tagasi hiljem. Kolmas kujund on sportlane. Loen viienda salmi. Ja kui keegi võistleb, ei saada ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. Finishi poole sööstva jooksja kujundit kasutab Paulus mujalgi. Seda pilti enda kohta rakendades kirjutab ta esimeses Korintose kirjas 9. peatükis salmides 24-27. Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. Niisiis Paulus ütleb, et kristlane võistleb selleks, et pärale jõuda. Juba see pilt ise näitab, et pärale jõudmine ei ole midagi automaatset või iseeneslikku, vaid eeldab ka inimese poolset pingutust. Seda sellest hoolimata, et pääste on Jumala arm ja and Jeesuses Kristuses. Aga siin maailmas on lugematu arv asju ja jõude, mis püüavad pärale jõudmist takistada. Muide, Paljud sellised asjad ei tarvitse üldse välja näha väga halvad ja kurjad. Üks oluline võtte on näiteks see, et ajalikud mured ja toimetused püüavad täita kogu inimese aja. Teiseks püütakse täita inimeste mõtted silmade ja kõrvade kaudu kõik võimaliku tühja tähjaga. Paljude kristlaste võitlusest kõrvaldamiseks ei ole rohkemat tarviski. Kujutlegem, mis juhtuks sõjaväes, kui sõdurite põhiline aeg kuluks äriajamisele, meelelahutusele ja televiisori vaatamisele. Ei kutsuta meid piiblis ilmaaegu üles valvama. Kui poleks ohtu välja langeda või kaotajaks osutuda, siis poleks sellist üleskutset tarvis. See tõsiasi kristliku elukohta ei tõuse käesoleval ajal millegi pärast enam kuigi selgelt esile. Kas oleme tõesti unustanud, et oleme sõjas? Või oleme teinud hoopis vaenlasega vaherahu? Loen 6. salmi. Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast. 4. kujund, mida Paulus kasutab, on põllumees, kes ainult raske töö tulemusena saab vilja lõigata. Pilt põllumehest kõneleb muidugi maa harimisest, seemne külvamisest ja umbrohu vastu võitlemisest. Aga mida see võiks konkreetselt tähendada Timoteose suhtes? Kas võis olla, et Timoteos oli ehk kartusest valede kuulujuttude hirmus keeldunud võtmast koguduse liikmetelt vastu majanduslikku tuge? Niiviisi oli ju Paulus toiminud Korintose koguduse suhtes, kuna ta laimajad olid teda süüdistanud, et ta tahtis kristlaste arvel ainult rikastuda. Nüüd aga julgustab Paulus Timoteost oma palka hea südametunnistusega vastu võtma. Küllap oli Timoteose tagasihoidlikkusega seotud ka viide, et sõduril ei sobi tegelda enda äraelatamise probleemidega. Kui Timoteose aeg kulus elatise hankimisele, siis ei jõudnud ta koguduse eest korralikult hoolt kanda. Aga just see oli ta esmane ülesanne. Koguduse liikmed vajasid teda ja tema vajas neid. Selles polnud midagi häbeneda ega andeks paluda. Jumala riigi edasiminemise seisukohalt oli Timoteosel kõige parem soostuda võtma koguduse liikmetelt vastu ka majanduslikku tuge. Loen 7. salmi. Mõtle sellele, mis ma ütlen. Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges. Kui peab paika tõlgendus, et Timoteos ei tahtnud koguduselt palka vastu võtta, siis on see üleskutse siin täiesti asjakohane. Paulus õhutab Timoteost tegema edaspidi midagi sellist, mida ta varem pole teinud. Sellepärast pidi ta Pauluse ettepanekut tõesti kaaluma. Paulus ise oli kindel, et ta ettepanek vastas Issanda tahtele. Loen salmid 8-10. Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on ülesäratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost. See on evangeelium, mille pärast ma kannatan kurja ja olen koguni ahelates nagu mõni roimar. Kuid Jumala sõna ei ole ahelais. Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega. Eespool rääkis Paulus Timoteusele tööga seotud vaevanägemisest ja kannatamisestki. Selliseid sõnu võib kergesti võtta, kui paljaid sõnu ja vagasid soove. Aga antud juhul ei saa seda teha. Nende sõnade kirjutaja on ise vanglas, ootamas surmaotsuse täideviimist selle tõttu, et ta pole keeldunud evangeeliumi pärast vaevanägemast. Seda meeles pidades saavad need sõnad hoopis uue sisu. Paulus ei kirjutanud niisama ajaviiteks oma sõpradele midagi toredat, vaid rääkis ülesandest, mille täitmine on tähtsam kui need raskused, mis ülesande täitmine endaga kaasa toob. Isegi kui Timoteosel oli raske koguduselt palka vastu võtta, siis tulnuks tal üle vaadata oma keeldumise põhjused, võrreldes neid evangeeliumi edasi minemise tähtsusega. Vahel tuleb meil evangeeliumi edenemise nimel alla neelata oma väeruhkuski. Jumala sõna ei ole aheldatud ja seda ei tohi aheldada ka sel moel, et inimene, kes on kutsutud evangeeliumi kuulutama, kasutab aega oma äraelamise tagamiseks. Loen 11. salmi. Ustav on see sõna, kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga. Paljud uurijad on arvamusel, et Paulus tsiteerib siin ja järgmistes salmides mingit varakiriku ringis tuntud vaimulikku laulu. Jutt suremisest koos Kristusega tuletab meelde, et kristlane on kutsutud käima sama teed, mis Kristuski. Paulus kirjutab Rooma kirja 6. peatüki 8. salmis. Kui me oleme surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga. Ja paar salmi eespool, 6. peatüki salmides 4 ja 5. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surmasarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Ühesõnaga, kristlane on ühendatud Kristusega kõiges, nii elus kui surmas. See ühendamine toimub esiteks ristimise läbi, teiseks aga kokku kasvamise läbi Kristuse surmasarnasusega. Pauluse mõte on seega, et kes on liidetud ristimise ja usu kaudu surma võitnud Kristusega, see saab tema surematuse osaliseks. Need sõnad elamisest koos Kristusega kirjutas Paulus siis ainult natuke enne oma surma. Ta teadis, et kui ta liideti Kristuse külge, siis oli ta öelnud surmaotsuse oma enda elule ja oma võimalustele ennast päästa. Ta oli surnud, aga Kristuses oli ta saanud elu, mida ei võinud talt riisuda isegi lähenev märtrisurm. Loen 12. salmi. Kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena. Kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid. Püsima jäämine vaevas käis raske olukorra kohta, milles elasid nii Paulus kui ka Timoteus. Kristlasi kiusati taga. Paljud olid juba Roomas tapetud ja kahtlemata olid teated sellest jõudnud ka Efesosesse. Tagakiusu ajal on suur kiusatus salata Jeesus ja öelda, et ei ole teda kunagi tundnudki. Kristuse salgamine aga tähendaks ka tema päästest ilma jäämist. Sest Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 10. peatükis salmides 32 ja 33. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühte, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Sellised sõnad hirmutavad. Aga mis siis, kui ma isegi küllalt suure surve alla sattudes salgan Kristuse? Siin on tegemist sama põhimõttega, millest olen rääkinud juba varem. Kristlane ei pea otsima endast jõudu teha Jumala tahtmist, eriti veel nii tõsises asjas. Usu elu ei ole mõeldud elamiseks inimliku jõu ja otsustavusega. Olgem ausad, enamasti me kukume läbi juba palju väiksemates asjades. Ometi on tähtis, et kristlane tahab olla koos Jeesuse Kristusega ja selleks tuleb paluda Jumalalt armu, et mitte salata teda kõigepealt igapäevastes valikutes. Kui siis tulevad tõsised raskused, on Jumalal väge küllalt hoida oma lapsi ka nendes. Seda tunnistavad märtrite lood läbi aegade. Ei olnud nemadki oma loomu poolest vapramad kui meie. Paulus aga jätkab veel ühe väga tähtsa lohutusega. Loen 13. salmi. Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. Pauluse tsiteeritud kristlik hümn lõpeb siin. See salm tundub esmapilgul isegi eelmisega vastuoluline, sest kas Kristuse salgamine ei näita siis truudusetust? Siin aga pole jutt Kristuse salgamisest, vaid nõrkusest, milles kristlane elab. Kui oma jõust ei piisa, siis võib kergesti jätta maha ka oma koha koguduse ehitamisel. Siis paistab, et ustavus antud ülesandele on kadunud nelja tuule poole. Kas sellisel alamõõdulisel kristlasel on veel lootust? Paulus kinnitab, et sellised asjad ei muuda Kristuse ustavust mitte kuidagi. Kes ebaõnnestudeski siiski jääb Kristuse juurde, see saab abi. Meie inimeste truuduski on petlik, nagu kõik muugi meis. Aga õnneks ei olegi alus selles, mis meie oleme, vaid selles, kes Jeesus Kristus on. Ja tema on tõotanud Johannese evangeeliumi 6. peatüki 37. salmis. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. See sõna kõneleb, et meil pole tarvis vaadata ennast ja oma ebaõnnestumisi. Samuti ka mitte oma kordaminekuid, sest millegi sellise varale ei võime oma elu rajada. See vastu see, mis püsib ja vastu peab, on Jeesuse Kristuse ustavus. See ei kõigu kunagi. Sellele võid sa toetuda siiski, kui sulle endale tundub, et sa pole isegi nõudepesu lapivääriline. Ta ei aja sind minema. Ta on väsinule hingamispaik.
Tulge mu juurde, kõik januused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin.
Tulge mu juurde. Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliste asjade eest Paulus Timoteust hoiatab. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile Jumal õnnistust ning taas kuulmiseni.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik januused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hea.